habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha diseembarna waa 26 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogana v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wareysta aanu la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka hadlaya
dagaal sid baa ku dhintay iyo kuma dhasho dadkan oo isaga ee deegaanadaas magacaley iyo meelahaas hadda ku dagaalay muddada bahashan ay soo noqnoqotay waxaan rabaa inaan daaq u dhigo hay-adaha runtii dagaal maanta waxa weeye inuu dad inaan ka laayay qabuuraha un inaa badishaan maahne wax wanaag u keenay inaysan jirin loo baahan yahay in gacan bira runtii lagu qabto isimada iyo uqaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo xalka inay iyaguna runtii kordhiyaan dadaalkay wadaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan dad soomaaliya oo la sheegay in loo diiday sharciga dalka Norway.
dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo soomaaliyeed oo degan dalka Norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda Norway siisay ilaa sanadkii 2012 iyo 2014 intii u dhexaysay. arrintaas waa arrin culus oo soo wajahday dadka soomaaliyeed guud ahaan. dad waa lagala noqday qaarna inka sanadku meel gaar ah ayaa la siiyey.
xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale waa idin haynaa si heshe. intaasoo dhan waxaa kusoo horreyn doona warkii dunida.
liberiya ayaa u codaysa doorasho isku noqod ah oo maanta dhacday si ay u soo doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi ku yaala galbeedka afrika. xidigii hore ee kubadda cagta george weah iyo madaxweynaha ku-xigeenka dalkaasi joseph boakai ayaa ku tartamaya ciddii bedeli lahayd madaxweynaha xilka kasii degaya alan johnson sarlif oo xilka ka degaysa kadib laba jeer markii lasoo doortay, taasoo ah inta ugu badan ee dastuurka dalkaasi uu ogol yahay. boakai iyo weah ayaa ahaa labadii musharax ee helay inta badan codadka doorashadii hore ee oktoobar 10-keedii ka dhacday dalkaasi. george weah waxa uu helay 38.4% halka boakai uu ku soo xigay isna uu helay 28.8%, iyadoo midkoodna uusan helin tiro ku filan oo uu guul ku sheegto, waxaana taasi ay keentay in mar kale laysku celiyo doorasho. george weah waxaa ku-xigeenkiisa u tartamaya senatarada lagu magacaabay joel howard tyler oo ah xaaskii hore oo hogaamiyihii mucaaradka iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi charles tyler oo isagu markaasi kiciyey dagaalkii sokeeye ee dalkaasi haddana lagu xukumay 50 sano oo xabsi ah isagoo ku sugan dalka britain, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa xadgudubkii ka dhacay dalka sierra leone. haddii doorashadaasi sidii loogu talagalay u dhacdo, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dalka liberiya si dimuquraadi ah awoodda ay isugu wareejiyaan muddo 70 sano ah.
afhayeenka aqalka kremlinka ee looga arrimayo dalkaasi rushiya ayaa sharci darro waxa uu ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka rushiya alexey navalny uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda. navalny ayaa waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha maarsha dhici doonta kadib markii isniintii shalay ahayd ay guddiga doorashada ay ka hor istaageen inuu u ordo doorashada. guddiga ayaa wuxuu sheegay in go-aankooda ay u cuskadeen dembiyo musuq maasuq ah oo lagu soo eedeeyey. navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay eedaasi ku tilmaameen mid la siyaasadeeyey.
saddex askari oo reer Pakistan ah ayaa India waxa ay ku dishay dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir kadib markii ay madaafiic ku garaacday goobtaasi Isniintii shalay. Militaryga Pakistan waxay sheegeen maanta oo Talaado ah in xadgudub loo geystay xabad joojintii labada dhinac ay keentay in labada dal ay isweydaarsadaan rasaas. India ayaa ku doodaysay in askarteeda ay rasaas tarideen kadib markii la soo weeraray oo la soo hujumay. Ma jirto wax askar dhanka India ah oo ku dhintay rasaastii shalay, balse sabtidii waxaa ku dhintay afar askari oo dhanka Hindiya ah kadib markii dhanka Pakistan laga soo toogtay.
Mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa waxaa lagu xukumay xabsi 8 sano ah iyadoo lagu eedeeyay fal qaran dumsnima. Wugan ayaa xukunkiisa waxaa maanta oo Talaado ah fulisay maxkamad ku taala magaalada Beijing. Wu ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda ah ay kula dhaqaaqday tallaabo aad ka qaadasho taasu oo bilaabatay sanadkii 2015, waxaana qareenkiisa uu sheegay inay rafcaan ka qaadan doonaan xukunkaasi. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana si toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa baaq nabadeed waxa uu u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka Hawdka ee Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu soo noqnoqday uu markiisii hore ka bilowday duruufaha miyiga ee xoolo dhaqatada, balse hadda uu soo labakacliyey gaabis ku yimid fulinta heshiiskii laga galay xalinta khilaafkii hore ee salka u ahaa. Jaamac Bulle Jaamac oo Washington jooga ayaana waxa uu u sharxay ugu horreynta dagaalku waxa uu yahay.
Runtii waa dagaal hadda ka hor dhacay, dad la iska laayay, muddona soo noqnoqday. Runtii waxaan rabaa inaan ummadii dhamaantana uga tacsiyeyo waxay dad ka dhinteen oo Allah naxariisto. Dagaal mid baa ku dhintay wiil kuma dhasho. Dadkan oo isaga deegaanadaas magacaley iyo meelahaas hadda ku dagaalay muddona bahashan ay soo noqnoqotay, waxaan rabaa inaan baaq u diro hay-adaha runtii. Dagaal maanta waxa weeye inuu dad inaan ka laayay qowlaha inaa badisaan maahne wax wanaag u keenay inaysan jirin. Loo baahan yahay in gacan bira runtii lagu qabto isimada iyo uqaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo xalka inay iyaguna runtii kusbiyaan dadaalkay wadaan. Runtii dowladda Puntland iyo ayadana dadaalkay wadaan runtii gacan lagu siiyo. Dagaalkan waa haddii aanan hadda runtii farkan loo soo jeesan oo gacan lagu qaban, waxa laga yaabaa inuu sii reebo yani dhibaatooyin aan hadda wadi xal badan loo heli karin.
Halka waan u imaanaynaayo waxaad bal faahfaahin naga siisaa waxa uu ku salaysan yahay dagaalka.
Runtii dagaalkan dee dagaalku waa isku taqaanaa miyiga jira oo sida uu markasta dadku waxa weeye laba dhib baa taagan dagaalka. Midna waxa waaye wixii markii hore sababay dagaalkan inuu bilaawdaba oo adigu wax dee qundxoole iyo arrimahaas iyo degaan iyo la xidhiida. Midda labaad waxa weye dagaalka marka dadka la iska laayay cuqdada uu reebo iyo xadba dhibaatadaas, marka laba dhibaato xalinteeda meeshan taalla. Mid waxa weye wixii uu ku bilowday oo iyadoo aan wada la xalin haddana dhibaatooyinkii dhacay iyo dilkii iyo demaqtii iyo dhibaatooyinkaasna ay weli hadda u baahan yihiin ayadan in la xaliyo. Marka waxa weye in waqti la siiyo waa la istaajiga andara lagu qabto yacni labadaas arrinba loo soo jeesto sidii loo xalin lahaa.
Waayahay gacan bira in lagu qabto arrintana la xaliya ayaa tiri. Marka sida aad carabka ku dhufatayna oday dhaqameedyada iyo maamulka Puntland waa ay ku jiraan oo inay wax ka qabtaan ayay doonayaan. Maxaad tabaysaa oo aad isleedahay way maqan yihiin oo codkaada wuu ku siyaadinaya?
Waxaan isleeyahay runtii hadda ka hor waxaa moodaa in aanan xoog la saarin markii hore dagaalka la istaajiyey waxyaabihii lagu heshiiyey ee lagu talagalay in maqtaas iyo waxaan in lasoo aljaro waxyaabahaasoo dhan baa jiitamay. Marka waxa weye sideeda markasto ay wax jiitamaanba waxaan isleeyahay inay keeni karto dad kaleeto. Hadda waxaan qabaa in cuqaasho kaleeto culmaadiinta dadka ganacsatada ee deegaanka degan in runtii laga wada qayb qaato heshiiskan marka la heshiiyo, in wax allah wixii lagu heshiiyo hirgelinteeda aan loo dayin keliya labada reer ee hadda ku dagaala, laakiin laga qaybgeliyo runtii deegaankaas dadka degan oo dhan iyo ama haata ganacsato ama siyaasiin ha aadan ama qashaadan sidii hirgelinteeda loo dadajin lahaa loona sugi lahaa inaan madanita dad ay ku dhigan meesha.
kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdi Rashiid oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaha Jaamac Buule dhinaca kalena waxa baaq nabadeed oo kaalin mid ah jeediye xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho oo ahaa fayeenka golaha guurtida Soomaaliland Sahre Ciidlo Nur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriirtay
labada dhinacna waan ku xumahay dhibaatada halkaa ka dhacday ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan waxtan badhicin waayo waa meel saddexad isugu yimaadaan xuduudda Soomaaliland iyo xuduudda Itoobiya iyo xuduudda Soomaaliya marnaba marka anagu ma jeclin dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba in dhibaatooyin ka dhacaan meelaha aan wadamada aan deriska nahay xuduudda leenahay dhowaan walaa laba sano ka hor waxa dhacday arrin reer miyiga kala gaadhay aad waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Itoobiya tallaabadii ay ka qaadeen ee dadka dhowr iyo kontan gaaray oo dadkaas ay ku heshiisiyeen marka waxaan qabnaa maanta inay ka duwan tahay arrintu annagoo la qabnaa madaxweynihii hore ee Karoole iyo waayeelka kale ee Cumar Cabdirashiid kamid yahay ee baaqyada nabadeed diraya ugaasha iyo salaadiinta ka hadlaya buuqooda iyo deegaanada sool iyo kanaag oo dhan nabadda in la adkeeyo la qabno ina wada hadal ku dhameeyaano ogol
waan gartay marka iminka waa sidee xaaladdu
wax dagaal ah oo dhacay ma jiro annagu mar walba nabadan jecel lahay ilaahayna inuu intaa ku dhameeyaan jecel lahay sidii horeba ay dowlad deegaanka iyo Soomaaliland iyo buuganba isaga kaashadeen inay ku dhamaatana waa rajaynaynaa mar nabadii ma talinayno
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho oo ah fayeenka golaha guurtida Soomaaliland Sahre Ciidlo Nur ayuu qadka telefoonka ugu waramay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Soomaalida ku nool dalkaasi Norway ayaa walaac ka qaba tiro badan oo Soomaalida dalkaasi ku nool ah oo sharciyadii lagala noqday iyadoo tobanaya dadkaasi ka mid ahna ay ku jiraan xabsiga waxaa lagu wadaa in dhawaan Soomaaliya dib loogu celiyo haddaba si arrintaasi faahfaahin dheeraad aan uga helo ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu wareystay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Oslo
dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo Soomaaliyeed oo degan dalka Norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda Norway siisay ilaa sanadkii 2012-2014 intii u dhaxaysay arrintaas waa arrin culus oo soo wajahday dadka Soomaaliyeed guud ahaan dad waa lagala noqday qaarna inka sanadku meel gaar ah ayaa la siiyay waxa iyagu jira dad Soomaaliyeed oo sharciga si toosa loogala noqday ama ugu dambeyn diidmadii ugu dambeysay la siiyey oo aan runtii tiradood soo karin laakiin dad waxoogaa ay yihiin marka dad adigu aan isleeyahay haday doon dhowr iyo toban ilaa meelaha gaaraya ayaa imika jira oo aan u malaynay ilaa tobanaya gaarayaan oo ku xidhan waxay ku xidhan yihiin jeel ku yaala magaalada Oslo oo isagu ku yaala airportka magaalada Oslo dadka markaa jeelka ku xidhan waxay yihiin waa dad iyagu diidmadii ugu dambeysay la siiyey markii diidmadii ugu dambeysay la siiyey ayay dalka ka baxeen waxayna tageen dalal kale dalalka kale ay magangelyo ka codsadeen marka dalalkii kalena dib ayay soo celiyeen qaar kamid a markii halka yimaadeen ayaa markaa iyagana jeelka saa loogu xiray qaarna dalkay deganaayeen oo dadna diidmadii ugu dambeysay haysteen dadna si kastaba ha noqotee jeelka ayaa la isugu geeyey imkana waxay sugayaan in lagu celiyo dalkoodii asal ahaan ay kasoo jeedeen Soomaaliya
maxay tahay marka sababta dadkan sharciga loogala noqday
waxyaalaha ugu waaweyn ee sharciyada loogala noqdo guud ahaan waxa weeye iyada oo la yiraahdo qofka in ma garanayno identity-gaaga ama asal ahaan meesha aad ka soo jeedo garanayno taas macnaheedu yahay in leeyahay markii interview-ga laga qaaday ayaa hadii jir waxa isbirinaya ama iska hor imaanaya in magacii in waxa iska hor imaanaya deegaankaas sheegatay iyo lahjada ku hadlaysay ayaa iska hor imaanaya in oo marka wax iska hor imaanaya iyadoo marka deegaanada laga wado in deegaanka aad ka soo jeedo asal ahaan dad gobolka Banaadir ka soo jeedo een marka la oranayo marka gobolka Banaadir lahjadiisi ma lihid een markaana la raacayo aaladan een barta baraha bulshada Facebook oo kale la eegayo sawirada lagu kugu jira cida aad la xiriido iyo cida aad lacagta u direysay een 10kii sano ama 7 sano ugu dambeysay een arrimaha soo raadadkaas oo dhan marka la raaco ee la isu geeyo tixraacyada marka la isku ururiyo ayaa qofkii la oranaya waxaanu aragnaa inaad ka tirsanayn ama ka soo jeedin deegaankii aad hore noogu sheegtay dawladda Norwayna aad been u sheegtay marka runtii taasa ugu muhiimsan waxyaalaha dadka lagala noqonayo dadna iyaga waxba la yiraahdaa ma aragtay maydan buuxin shuruudihii magangeliya doonka marka arrintiin waa khafiif idinma qaabilayno ayaa la yiraahdaa dad waa jira iyagu dambiye galay oo falal dambiyeed galay oo iyagana falalka dambiyada lagu celinayo oo qofku Norway marka uu joogo isagoon sharciga lahayn ama sharciga weyn qaadan hadii uu dambi galo lana xiro wax ka badan 6 bilood iyo wixii ka badan marka la xiro laba ciqaab laban laaban ayaa qofka la siiyaa marka ciqaabta dhameysto hadana waxaa loo diyaar gareeyaa in dalkii uu ka soo jeeday lagu celiyo sharcigana lagala noqdo waa qofka aan marka qaadan dhalashada Norwegian
ururada Soomaalida iyo ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo warbaahinta dalka Norway arintan ma ka hadleen
runtii guud ahaan ha arintan ururada horta xuquuqda bini'aadamka u dhaqdhaqaaqa aynu ku soo dhawaanay dadkan Soomaaliyeed ee iyagu ku xirxiran imka xabsi la yiraahdo Trandum xabsigaas oo ay Soomaali ku xirxan tahay ajnabi kale badanna ku xirxan yihiin xuquuqda aadamiga runtii aad bay uga hadleen waxayna arkaan inay tahay meel naxariis darro leh waa meel runtii caruurta aanu habooneyn in lagu xiro oo de caruurta ku habooneyn dadka caadigaana ku habooneyn labadii sanad dhaweeyto marka sanad ka hor wax laga sameeyay rabshaday ka sameeyeen dadka ku xirnay wax badan bay jajabiyeen marka runtii ururka la yiraahdo NOAS Norwegian Organization for Asylum Seekers la yiraahdo ururkaas runtii aad buu uga hadlay ururka kale ee xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqa ee Amnesty International way ka hadashay marka runtii aad bay u cambaareeyeen oo aad bay uga soo horjeesteen oo runtii waa arrimo ay aad iyo aad u diidan yihiin ugana soo horjeedaan marka waa meel runtii naxariis daran oo qofka galana runtii waxa la yiraahdaa kama soo noqdo marka waa la celiyaa
baashe maxamed usuu waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Oslo ee dalkaasi Norway wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan
been wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dowladda masar ayaa maanta daldashay 15 ka mid ah mintidiinta waddankaasi oo lagu helay inay ku lug lahaayeen weerarka lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gacanka Sinaay sanadkii 2013 daldaladan maanta ayaa ka dhacday laba xabsi oo kala duwan warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
dowladda masar ayaa daldashay 15 qof oo ku eedeysnaa inay weeraro iyo shirxoolo ay ku dileen ciidamo masaari ah gacanka Siinaa ayaa sanadii 2013kii saraakiisha amniga ee dalkani ayaa xaqiijiyay 15 qof in lagu helay dambiyo argagixiso ah warbaahinta dalkani ayaa sheegtay dhammaan 15 qof oo maanta xukunka lagu fuuliyay in la daldalay daldaladii ugu badnay dalkani Masar waxaa la fuliyay sanadii 2015kii taasoo si weyn ay u diideen hay'adaha xuquuqda aadanaha bishii November ee sanadkan ayay ahayd markii maxkamadda racfaanka ee waddankani ay diiday in racfaan laga qaato 15 qof oo horey loogu xukumay dil toogashada arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dalkani Cabdul Fataax Siisi uu ku amray militariga waddankani inay gacan bir ay ku qabtaan maleeshiyada kooxda Daacisha oo ayaga bishii hore in ka badan 300 oo qof ku xasuuqay gacanka Siinaaya gobolka waqooyiga Siinaa ayaa ah meel ay ku dhumaaleysaan kooxaha mintidiinta ee jihadoonka, kuwaas oo horey u dilay boqolaal ka mid ah militariga, booliska iyo dadka rayidka ahi ee ku nool gobolkaasi. 4 sano ee ugu dambeysay, ciidamada militariga ee dalkani iyo kuwa booliska ayaa howlgallo ka dhan ah kooxda ISIS ama Daacish ka waday gacanka Siinaa, waxayna dileen 10 ka mid ah maleeshiyada mintidiinta. Weerarada iyo qaraxyada ay ka geystaan kooxaha argagixisada waddankani ayaa sii kordhay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka masaarida ay soo doorteen sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaan ayaan dhigisayaal markale ilaana ay halkaad ugu nagal socotaan hawlanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington. Boqolaal Falastiiniyeen ah ayaa lagu xirxiray tan iyo markii gobolka ay ka dhaceen banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhashay go'aankii xukuumadda Washington ay uga aqoonsatay magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israel, isla markaasina ay ku sheegtay in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv Qudus ay ugu rarayso. Markale ayaa Falastiiniyeenta dhagxaan iyagoo tuuraya iyo ciidamada Israa'iil oo rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa adeegsanaya ay isku hirdinayaan jiladka, dhimashaduna way sii kordhaysaa. Wariyaha V O A Jasmin ayaa warbixintan ka soo diray Qudus. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo noo soo koobay.
Muuqaal lagu duubay moobeelka gacanta 15-kii bishan ayaa muujinayay gabar yar oo 17 jir ah oo lagu magacaabo Ahed Tamimi oo sida muuqata weeraraysa laba ka tirsan askarta Israa'iil. Isniintii la soo dhaafay ayaa maxkamad militari ay xukun ku riday gabadha, hooyadeedina adeerteedna ayaa sida oo kale ka muuqda muuqaalka fiidiyowga oo si weyn baraha bulshada u qabsaday. Saddexdooduna weli waa xidhan yihiin. Waa markii labaad ee xarigeeda muddada loo kordhiyo tan iyo markii la xidhay, maalmo kadib markii muuqaalka fiidiyowga ah laga duubay oo dunida qabsaday. Gabi Lucky waa qareenka qoyska Ahed.
Waxaan u aragnaa haddii xarigu ahaan lahaa mid la xiriira baari socota. Marka muuqaalada fiidiyowga la arkay, Ahed goor hore ayaa la sii deyn lahaa, laakiin sida ka muuqata dhaqanka booliska, xarigeeda waxa uu u egyahay sida ciqaab oo kale si loo bahdilo iyada iyo qoyskeeda. Waxaanse rajaynayaa in maxkamaddu ay soo afjarto arrintan.
Xiisadda ayaa cirkaysu sii shareertay dhulka Falastiiniyiinta tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil 6-dii bishan December, wixii markaa ka dambeeyey in iska horimaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya labada dhinac ayaa dilaacay, waxaana ka dhashay dhimashada 12 qof oo boqolaal Falastiiniyiin ahna xabsiga ayaa loo taxaabay. Azar Abu Zarur waxa ay degan tahay Beyt Laxam.
Waanala ku cadaadiyaa deegaankan. Waxay mar kasta isku dayaan inayna aamusiyaan, isla markaana ay naga ilaaliyaan inaannu kor u qaadno calankeena. Waxa aanu halkan doonaynaa inaannu uga sheegno in fariintayadu ay caddahay. Jerusalem weligeed waa caasimadeena.
Jerusalem is our eternal capital.
Oran Hassan oo ah sharciyaqaan garabka bidixa ayaa ka mid ahaa kooxdii Israa'iiliinta ah ee ku mudaharaaday Hamas isniintii. Kooxdu waxa ay si kumeel gaar ah u xandhibeen basaskii siday qaraabada maxaabiista Falastiiniinta ah ee ku jira jeelasha Israa'iil. Hassan waxa uu fuulay baska si uu ugu caga jugleeyo qoysaska.
We will kick you out of here. Force and violence will not help anymore.
Halkan waanu idinka saari doonaa. Xoog iyo rabshad ina caawina mayso. Xoog iyo rabshad shaqayn mayso. Nagama cabsiin kartaan, namana niyad jabin kartaan. Wejigiinna foosho xun waanu ka tirtiri doonaa dhoola cadaynta. Waxba nagama kiin gelin haddii aydan fahmaynin marka aanu si fiican u hadlayno. Waxa aad wax ku fahmi doontaan xoog. Haddii aanu go'aansanno xoogna, waa idin dhibaateyn doontaa.
Kooxda Hamas ee qasa joogta ayaa waxa Israa'iil ku cambaareeyeen iska horimaadkan.
Warbixintii wariyaheena V O A Jasmin ay nooga soo dirtay Qudus waxaa soo jeedinay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee V O A mawjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA
markana dhinacii sugaanta codka macaan ee nimcaan cabdiraxmaan ihila
لحن جرمتي يوم كو إريم
halkaad nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka haatana idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo muuraha maraykanka ah iyo qaar kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa qodobadii warka ugu durka roona
liberia ayaa u codeysay doorasho isku noqda oo maanta dhacda si ay u soo doortaan madaxweynaha xiga ee dalkaasi ku yaala galbeedka afrika xidigii hore ee kubadda cagta george weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi joseph boakai ayaa ku tartamaya ciddii bedeli lahayd madaxweynaha xilka kasii degaya alan johnson sarlef oo xilka kasii degaysa kadib laba jeer oo lasoo doortay taasoo ah inta ugu badan ee dastuurka waddankaasi uu ogol yahay boakai iyo weah ayaa ahaa labadii musharax ee helay inta badan codadka doorashadii hore ee oktoobar tobankeedii dhacay
afhayeenka aqalka kremlinka ee looga arrimayo dalkaasi rushiya ayaa sharci darro ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka ee rushiya alex nevlin uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda nevlin ayaa waxaa ugu baaqa taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha maarch kadib markii isniintii shalay ahayd guddiga doorashada ay ka hor istaageen inuu ordo doorashada guddiga ayaa waxa ay sheegeen in go-aankooda uu yahay mid ay u cuskadeen dembiyo musuq maasuqa oo lagu soo eedeeyey nevlin iyo taageerayaashiisa ah labaduba waxa ay ku tilmaameen eedaasi mid la siyaasadeeyey
saddex askari oo reer baakistaan ayaa indiya waxa ay ku dishay dhulka lagu muransan yahay ee kashmiir kadib markii madaafiic ay ku garaaceen goobtaasi isniintii shalay militariga baakistaan waxay sheegeen maanta oo talaada in xadgudub loo geystay xabajoojintii labada dhinac ay keentay in labada dal ay isweydaarsadaan rasaasta indiya ayaa ku doodeysay in askarteedu ay rasaas rideen kadib markii xuduudda laga soo rasaaseeyey ma jirto wax askar ah oo dhanka indiya kaga dhintay rasaastan balse sabtidii ayaa waxaa ku geeriyooda afar askari dhinac India kadib markii Pakistan ay rasaas ku rideen
mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa waxaa lagu xukumay xabsi 8 sano ah iyadoo lagu eedeeyay qaran dumisnimo Wu Gan ayaa xukunkiisa waxaa maanta oo talaada ah fulisay maxkamad ku taala magaalada Beijing Wu Gan ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda ay kula dhaqaaqday tallaabo adag ka qaadasho taasi oo bilaabatay sanadkii 2015 waxaana qareenka Wu uu sheegay in rafcaan ay ka qaadan doonaan xukunkaasi
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la-aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare haddii ay suurtagal tahay soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa maxayse faa'iido leedahay caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya ambassador abshir xasan abshir iyo doctor axmed cali axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawan waxaan ku bilaabayaa ambassador abshir xasan abshir
waa mahadsan tahay yaasiin waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada
doctor axmed cali axmed
waa mahadsan tihiin waanan soo dhoweynaya saaxiibkay abshir xasan abshir arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama griiska loo yaqaano soomaalida horta wax ku cusub ma aha وإلا وحا دادكو أي أوجيهين دولادو مركي دعيس إني جيرتا أرنكاس وانا رون سيدا دانا تعليم تا الصومالي دو قبنما دا إلا دولادو كبربرويسي تعليم تو مجورتيكي دا حنانا لغا بالله إلا جامعات إلا كو الله دري تعليم تا بوس كراتشويت كالي رادو تاعدا كاسشي سو ماسري بي اي جدي العقل الآن بيتتك كوه اللي ترين وحاولي بكسي عجائب بدن او دادكو بدن قولي سنقرنين وقتك استعمار كامرك اللي روي ان تعليين تحسوب دالك اللي قليو ان اي ادكاتي سوطو ورنين والدين تو قال ميا عرورتي اذا قالين ايا وحي كلفتي اسكد العقل الآن ان اي اهاتي ان عرورتي اللو قون دايو انت اي اسكول كود حنان سي والدك فقير كاو اللي لهي سيرادو انو قاقهالك هكسو درقو مارك وحي با اهي فري ميدك تعليمتان العقل آنتا ميدك سي سرريسي اهيد مارك وانا أرن في عان وانا اللوب باهن يهي لكن سي سؤاشا ماشا تالا وحي تهي مالا اوودي كرا يوضو حالة ده هده انو كجرو اي دولدي لا 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 دالا دعيان كوا قبالات يدا ايه تنفذر هالكبا عرميه نبت قليدو او اي هانن كري لأي نبت قليد ميلي سكتيرين دي وحكا لسي الوقف تويب عذاك تهي
هل وحبان دكتور كوشيريا ماشي حدي نبت لعاني كجرتو dad badali nabad laanta dadkaasna aqoon laan ba u geeyneysa arintan uu ka hadlay dottorka oo ah intee laga keenaya lacagta diyaar ba loo yahay donors ko dhan diyaar ba u yihiin ayagoo aad ugu mahadsan dawladda Mareykanka aad ba ugu mahadinaya inay ka soo jawaabto isla markiiba codsigii dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad ba ugu mahadinaya waxaan u maleynaya in kuwa kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar ba u tahay wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guriyaha oo dhan oo dalka ka jira guriyaha canshuur baa laga qaada isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa aniga waa isku tashanayna aniga waxaan rabaa in Soomaali isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna in aan ka qaadin magaalooyin kaliya hadda dawladda federaalka waxay qaadataa canshuurta ii sheeg elaborka iyo dekedda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elabor kaliina wadan laguma wadi karo marka waa inaan u soo jeesanaa in aan canshuur gobolada Soomaaliya oo dhan ka qaadno oo lagu bixiyo waxbarashada
waa taa ku soo noqon dad badan oo fursad heli karin oo dadka faqeerka dadka saboolka inay fursad ka helaan maxaa ku diidan
waa arto waa sidaan u sheegay horeba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la sameyn kara marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dawladda marka jirta mid kalena waa dibadda horta dibaddu fata duglayaal baan u aqaan waayo kun iyo 2013 kii barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaratay iska dhigayso koobiyada adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbarayna boqolaal milyan hadaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID ka hadda uu ka hadlay waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donors waa dawladaha wax bixiya waa dawladu lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan markaas noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneena lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinaca gudaha ku soo haray warmanin askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waayay baa wuxuu awoodaa waliba marka haddii leedii iskuulada lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno waa wax fiican anoo waa dhiri gelinayna arrinka laakiin mid spandidana waxa weeye nin baa la yiri waa in dhabeelay
maalintu inda beelay bakeeloon buu arki jiray markaas aan maroodi loo sheegay wixii bakeelay intee kale ekiyay Soomaalidu dhan xagga tacliinta dhinacaas ka yeeyeen oo waxaan loo ogol yahay maxaan ilaale xisbiye kala duwan inaannu sameysano hadda Soomaaliya afarteeda kiis waxa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa dictatornimo la gelinayaa waxa la leeyahay manhaj ka hadaan la qaadan iyadoo manhaj ahayn manhajna ma jiraa tartan waxa laga hadlayaa waa syllabus oo ka hooseeya manhajkii dhalay ma hayno siyaasadii dhashay ma hayno policy-gii dhalay ma hayno ideology-gii dhalay ma hayno falsafadii kowey ka soo kacday ma hayno hoos baanu ka bilownay geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la'aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jiraan dee maxkamad baa laisla tagaa ciyaalku gaalnimo naga barayaa baa laleeyay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wasaalan oo ciyaalkayaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaa boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa si boqolkiiba sideetan baa waxbaran kaasu lacag la'aan awgeed ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdabari karto tacliintayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
أبشر حالك الصومالي حقه وحبر الشرطة روها يزوم حيث
وحال الربع جيلك صوت صعوده إن لبرو صومالي نمدي إن لبرو إن مواد إن ودن نمدي لبرو وحان أولا يحي إن كورو كلام كهل منهجي وإن لا يشع وحان أولا يحي وإن وزارة دو وحبر الشرطة فدرالك يكو مامول قبلديدا إني أبول قريان أو أيدهان منهج كاني وافي عنه أنا ومرنا هايو برايبت كايو تيانا برايبت جيلين يا مقرتك مركز ساسوي وحاوي برايبت كأردادة أي حيان وبقول كبالباتنا ويكو معتسين لكن وإني أسو قد بيان دولد وزارة دو وحبرشادة إني أسو قد بيان أيغانا مركاسي والا فيرين يا أف أي حيان بالا فيرين يا منهج كودا لا فيرين يا وحمي أولي مايا wadana nimada dhaqanka diinteena waxaana mi wax u dhimaya soo saasma maye Soomaa wasaaradu waa qiimeynaysa kadibna waa loo ogolaanaya marka ma garato intaasan ka dhigilaa arintaas
ad ii adayadu baasantii kuwaas waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Ahmed Cali Ahmed gudoomiyaha dugsiyada Yamays Raas Casayr iyo Daawad Doodigaamay taayno joogto intayno markala wada ku kulmi doonaa Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
seen isoo dhara ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaa fasaxa ciidda masiixiga ku jira madaxweyne Donald Trump oo hadda ku sugan gobolka Florida ayaa fasaxan u dhadhan gaar ah u leeyahay kadib markii saaxiibadiisa jamhuuriga ee Kongreeska ku jira ay meel mariyeen sharci cashuurta wax lagaga bedelayay waa sharcigii ugu horeeyay ee Trump iyo saaxiibadiisu ay ku guuleysteen muddadii sanadka ahayd ee uu xilka soo hayay aragtida laga qabo cashuuraha waa mid ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee Mareykanka haddaba aragtida mid walba qabo waxaa ka hadlaya Jubiil Sheikh Maxamed oo dhaqaalaha bartay barnaanka jaamacadda Ohio State
walaalood mahadsan tahay dabcan labada xisbi fikir ahaan waxay kala qabaan laba arrimood oo dhaqaalaha dalka lagu kabi karo xisbiga jamhuuriga wuxuu qabaa waxay dhaqaaleyahanadu dhahaan supply side economics oo dadka taajiriinta ah ama hantiilayaasha ah ama shirkadaha in loo turo oo lacagta loo daayo si ay shaqooyin u abuuraan ganacsi u abuuraan wax u sameeyaan bay qabaan qoladan kale waxay qabaan dadka danyarta ah iyo dadka shaqaalaha ah in maaragta canshuurta laga yareeyo si ay lacag ay isticmaalaan u helaan lacagta si isticmaalayaana uga faa'iidaystaan shirkadaha iyo cidda wax soo saar sameynaya
haddaba sida ay dadka caadiga ah iyo shirkaduba ay cashuur dhimistan uga faa'iidaysanayaan waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariyay jaamacadda Southern Illinois
horta kow waxaa muhiim ah in meesha laga sheego waxa weeye cashuurta shakhsiyaadka laga timayo ma aha wax joogto ah 15 sano ka bacdi waxaa ku dhacay yacni waa ma sii jiri doonto soo waa wax waqti kooban ah 15 sano ku eeg tahay tan kambaniyaasha loo sameeyey oo runtii aad u weyn ah oo boqolkiiba 35 bixi jireen oo malaynaa haddana waxay bixinayaan boqolkiiba 20 taas waa yacni weligeed buu jirisa waa permanent oo wax oo iska dhimaayaan maaha marka taas aa qaybta ugu horta halkaas ka jirta dabaqyada dabaqada dhexe dabaqada hoose dad ku jira hadda waxaa heleen oo yaani waa laga yaabaa dhowrka sano soo socda in meeqaab qaar ka mid ah inay xogaa lacag laga qaado ay hoos u dhacdo laakiin ma ahan wax sii jiri doona oo taas ay horta meesha ku jirtaa tan labaad markii la fiiriyay habka ay u sameeyaan run ahaantii dadka meesha hoos ku sii jira waa dadka ugu liita oo faa'iido ugu yar ka helaya markaa lacag ma sameynin wixii meelihi kale wax irdihii kale wax kasoo galgeli jireen dowladda waxa ka jirtana way kasoo xirxirayaan marka republicanka ama nimanka jamhuurigu warkoodu inay ayagu kambaniyaashan waaweyn iyo dadka xoolaha leh inay xaggooda u janjeeraan waa wax la iska ogyahay ayaguna ma diidana oo run ahaantii ma diidana laakiin dooday wadaana waxa weeye dadka taajiriinta haday wax ay lacag dheeraa helaan dadka ka faa'iidee laakiin arrintaas waa arrin soddonkii sano la soo dhaafay yacni mar walba oo la sameeyo wax kasoo faa'iiday ma jirto kambani weyn oo canshuur celin la isaga sameeyo iyadoon weliba loo aaba yeelin qof kambanigan maxuu ka shaqeeyaa maxuu qabanayaa maalgashi intuu ku sameeyaa laiska sameeyo uun wax gooniyo dhaqaalaha maraynka kusoo kordhinaysa ma jirto
hay-ada madax bannaan oo qiimeeya raadka uu sharcigani ku yeelanaya miisaaniyadda maraykanka ayaa isku raacay inuu miisaaniyadda wax weyn ka dhimi doono sannadaha soo socda sida uu mar kale sharxayo Jibriil Sheekh Maxamed
runtii lacag ilaa iyo hal dhibic hal iyo bar macnaha trillion dollar ah ayaa la sheegay inuu ku birin doono deficitka ama lacagta ka maqan dowladda xasmadeeda oo lacagta ay dowladdu tahay inay soo amaahato arrintaas arrin lala yaabo weeyaan sababtoo ah xisbiga jamhuurigu waxay u taagnaayeen in dowladda aanay deyn qaadan inaanay lacagta ay haysato lacag ka badan adeegsanin waxay hadda ku doodayaan Trump iyo jamhuurigu in canshuurtan la dhimay ay keeni doonto in dhaqaaluhu uu aada u koro taana ay ka dhalan doonto in ay isbixiso lacagtan oo lacagta kasoo xaroon doonta dhaqaalaha u baaqda shirkadaha iyo canshuurta ay bixin doonaan oo korodha darteed iyo dhaqaalihii qabca darteed in lacag ka fara badan lacagta ay dowladdu hadda qabatay dowladdu qaban doonto sidaasna ay isu bixin doonto laakiin muddo 10 sano ah gudahood 1.5 ama hal iyo bar trillion oo dollar oo deficit ah ama qabyo ah baa geli doonta khasnada dowladda Maraykanka
haddaba goorma ayuu sharcigana dhaqan gelayaa goorma ayaasi dadka shicibka iyo shirkaduhu ay arkayaan cashuur dhimistan
sharciga madaxweynuhu 2020kii bishan December ayuu saxiixay wuxuu meel hirgelayaa bisha koowaad oo January 2018ka dadka caadiga ah oo shaqeeya waxay jeegagooda ka dareemi doonaan isbedelkaas bisha labaad bilowgeeda jeegaga uu iman doona marka sanadkaasuu hirgelayaa 10 sano ayuuna sidaan hore u iri dadka shaqaalaha ugu egyahay laakiin shirkadaha saameynta uu ku leeyahay waa mid rasmi ah
guusha meelmarinta sharcigan waxaa aad looga arkay xaflad ay madaxweynaha iyo saaxiibadiisa jamhuurigu aqalka cad ku qabteen taas oo loo arkay inay waxoogaa ka badbadis ahayd marka loo barbardhigo sida ay u dhaqmi jireen madaxweynayaasha isaga ka horreeyay marka ay ku guulaystaan meelmarinta sharci iyaga muhiim u ah xareed maax ayaa mar kale arrintaasi sharxaya
horta waxaan dabaaldega waxaa wata madaxweynaha waa madaxweynaha maraykanku dad baanba la socdaan waa nin tv-yada iyo in meelo laga arko iyo in qof wax ku guulaystay yacni wax saas buu kusoo kodhex asagu kusoo dhex tababartayba oo nin tv-yada wuxuu brograami kulahaa jiro ahay qof jecel waaye inuu dhaho wixii asagu u arkay inuu guul u arko oo guul u sheegto asagaa marka waxaan ka dambeeyey oo sameynaya run ahaantiina actually waxa meesha waxaa ku jiraba markuu madaxweynaha u tartamayay waxyaabuu ku tartama waxaa kamid ahayd inuu dadka taajiriinta canshuur celin gooniya u samey dooninin in oo dadka oo dabaqadu hata fikrada uu watay qaar badan kamid a waxaweye fikrada dadka dimuqraad xisbiga dimuqraadi watay laakiin hadda waxay umuuqataa asagu weliba markii la fiiriyay sanadkii lasoo dhaafay oo waxyaaba badan ku guuldareystay muhiimada koowaad wuxuu saaraya in la dhaho waxbuu saxiixay waxbuu ku guuleystay laakiin arrimaha hoose iyo waxyaabaha ku qoran sharciga iyo asagu wax uu kala ogyahy o kala socdo run ahaantii ma jirto madaxweynaha republicanka xisbiga republicanka waxaan soo qortay waa u keeneen wuxuu asagu ma hadduu ka helayo in loo dabaaldego loo sacbiyo tv-yada qaarku taas baa u danaheed wax ku qorana had ilaa hadda maaragta dan gooni inuu ka siilaya ama u malaynay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga oo u dabaaldegaya sharci la xidhiira cashuuraha oo dhowaan uu kongareeska maraykanku meelmariyey intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka umuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheer aanu intaasii ku dhaafno dhalinyarada ku dhaqan magaalooyinka Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay wadeen olole ay ku sameeyaan dhirbeeris barnaamijkan oo ay ugu magac dareen guurso oo geed beer ayaa sida magacaba ka muuqata ay lamaanaha dhalinyarada ah ee qoyska sameysanayay ay beeraan hal geed gudoomiyaha dhalinyarada hawshan wada ee xilqaamay ee Puntland Cabdullaahi Cali Arton oo barnaamijka dhalinyarada maanta u waramaya ee VOA ayaa sheegay in talaabadani ay qayb ka qaadanayso kor u qaadista quruxda deegaanka wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu waramay
runtii arintan guurso oo geed beer waxay ka timid markii hore xagga deegaanka Soomaaliland gaar ahaan Boorame ee gobolka meelahaas runtii markii ugu horeysay oo laga hirgeliyay Puntland oo waxay ahayd meeshii laga hirgeliyay dhalinyarada shalqaamayaasha guusha soo raa ee degmada Burtinle oo runtii markii ugu horeysay markii ay wax way ka sameeyay Burtinle oo jeedku ahaa qof walba dhalinyara oo guursado inuu geed beero laba arrimood waa leedahay kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado iyo labada qof isjacayl iyo maxabbo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan waxa mudan markaa in hadal guud ahaan Puntland oo dhan ay ku faafayso ee degmada Boosaaso iyo goboladii kalaba ay gaarayaan iyo degmooyinkii marka fikraddaas isxilqaamayaasha hormoonta Puntland ee Puntland horyaal u ahaayeen waxa mudan maalmaan ka dambeysay in deegaanka ku sii faafayso waxaan rajaynayaa la isbeddel deegaan oo qurux badan oo wadan wada dhir ah deegaamadeena dhul saxara ah xigeena baa la yiraahdaa marka insha Allah rajada dhulku inuu cagaar noqdo magaalada qurux badnaadaan guursada geed beerna isuna siyaadiso qoys walba inay geedka marka ay beeraan xanaanayaan gacanta ku hayaan jacayl iyo maxabbo iyo walaaltinimo ay ka dhaato
dhalinyarada marka hore aroosyada markay guursanayaan oo kale dhalinyarada hoteelaha la tagi jiray adigu shaqooyin badan baa la qaban jiray marka arintan markaad ku soo biiriseen guurso oo geed beer maxay soo ranka dhaa marka xilligan arooska noqon kara
runtii waxaan noqon karaysaa qof walba dhalinyaro markuu aroosanayo arintaas heshiis waxa weeye labada qof arooska si u dhiganayaan qaabkooda laakiin haddii waxa madax xujo inay ku tahay qof walba oo dhalinyaro laba qof oo dhalinyaro mar walba istoorta in si uu u sii jiro jiritaankooda ama tixriirkooda xoogaysto inay geed beeraan si bulshada u manaafacsato deegaanka uu gaaro deegaanka qurux isbeddel bilicad ku soo kordhiyo kaalintaas bay ka ciyaari karaysaa marka laba qof oo dhalinyaro ah laba qof oo yacni wax isku darsada ama isguursada runtii waxay ku tahay xujo inay beeraan geed marka wax la dhigi kara waa aragti si baahis maanta ka dambeysa waa aragti ku haboon waqtigan la joogo maadaama wadanku kabasho dib u kabasho uu kasoo kabtay wadanku in ay dhalinyaradu roolkooda ka ciyaaraan dhinaca waxqabadka dhinaca dhareynta dhinaca horumarinta dhinaca bilicdaba in intaba ku soo kordhiyaan arintan runtii markaad la sheekaysato akhyaarta kala gidisan iyo waayo aragyadii dadka waayo aragga ee waqtiga soo kala joogay marka laga sheekeyo 1970-yadii wixii ka dambeeyay dowladihii iska wax u qabso waxay dhihi jiray hadal yar iyo hawl badan iyo hanu sanaanba waxa way horumar lagu gaaraa maanta waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa mooda inay baraarug jiro iska wax u qabso ay wadaan horumarkiina maalmaan ka dambeysa lagu talaabsanayo waxa mooda maanta sida loo dayactiriyo laamiyada iyo meelahaas meelaha gooba caamka in mashaariicda waaweynka ah sida wadooyinka waaweyn sidii loo dhisi lahaa loo sameyn lahaa iskuullo jaamacado inay ku xibi doonto dowladduna insha Allah ay ka faa'iidaysato xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama Puntland ha joogaan ama meelo kale ha joogaan inay siyaasad cad u samayso kuna jahayso waxyaalaha caamka oo bulshada anfacaya kana qaadato kaalinteeda muuqata
markii geedka la beero ee caruuska iyo caruusada ma halkaas looga tagayaa misi waxay noqonaysaa in kormeer lagu sameeyo halkuu maray geedkii biyo waraabintii bal waxa arintay iga warcabdala
sida guriga loo ilaaliyo unba geedka loo ilaalin doonaa runtii labada qof intay beeraan iskuma sawirayaan igu sawirna maaha laakiin hadda ku ugu dambeeyay laga sameeyay Puntland iyo Boosaaso ugu dambeysay way wareejiyeen siligiiba ku xireen cidii waraabin lahayd bay u wakiisheen gacantii ku hayaan marka sida loo ilaaliyo guriga loo dhaqo biilka loo sii ayagana maandhaaf ama maanul loo geedka loo waraabinay gacantan loogu haynaya ma ahan igu sawir yacni istus laakiin waxay noqon doontaa tusaale qof walba sida guriga responsibility ugu saaran yahay oo waajibaad uga saaran yahay in geedka markuu uu beero ilaa intuu ka miro dhalayo uu gacanta ku hayo
goobaha ku beeraysaan ama caruuska iyo caruusada ay ku beerayaan waa halkee bal noo sharax
goobaha ay ku beerayaan runtii way kala gedisan yihiin maadaama deegaanku ay kala baahi gedisan yihiin meelaha shaaracyada ah oo halbowlaha waa wadooyinka ah oo runtii la arki karayo bilicda deegaankan wax ku soo kordhin karayo iyaga ruuxooda waxay bari ka maalin ku faanay noqon karayso inay ku beeraan marka sida shaaracyada dugsiyada jaamacadaha saaso kala to goobaha soo kartay laakiin ila hadda meelaha laga sameeyo waxa ay meelo bulshada halbowlaha waa oo wadooyinka waawana magaca dhexda ku dhixyaala in laga dhex sameeyo
kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Artan oo markaasi hormuud u ah dhalinyarada markaasi beereysa geedaha deegaanka Puntland oo waramay wariyaha Yusuf Maxamuud Yusuf
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
markana hadhinaci heesaha codka iska laaji heestina waa heesti cusbeed ee Hives
yarti lagu habayii hol wadaagiyo hooy garaaxada hanka kama tiro isku kama haro yarti reer hodan in keli jiray oo noorta kama lado yarti lagu habayii hol wadaagiyo hooy garaaxada hanka kama tiro isku kama haro yarti reer hodan in keli jiray oo noorta kama lado Hat
أتكي معنا عبد العزيز إسكالاج أي كسو قبل قبلنا إذا عدني في دماء وجرك كسو جيدين جيان فلسطين أحمد إيمان يا نبغى إبراهيم حسن تدري أنت المركز هو ذك كل متأمن لما تجيبه سلاي أنا بنقول
Hatte himi ladu, himi ladu, hatte himi ladu, himi ladu, ihi kelisa, atta nadi madan.